De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores, estamos xa a día 13 de novembro. Fai media hora aproximadamente, o alcalde de Oleiros anunciaba no cruce do Solimar en Perillo, onde vai estar durante un par de días, onde vai estar hasta este venres, anunciaba que presentará a súa candidatura ás eleccións autonómicas. Alternativa dos Veciños presentará candidatura ás eleccións autonómicas se antes de seis meses, por parte dos deputados galegos no Parlamento Español, non son quen de conseguir que se contraten as obras de Solimar, as obras de Solimar e outras obras dos accesos á cidade da Coruña. Dixo que, bueno, si os deputados galegos do BNG e de Unidas Podemos non son capaces de conseguir que o goberno pois desbloquee, leve a cabo os proxectos dos accesos á cidade da Coruña, entón ten legitimidade para presentar candidatura ás eleccións ao Parlamento galego, aínda que isto poida pois digamos que prexudicar algunhas forzas progresistas. Decía, como digo, nunha rolda de prensa que convocou na zona do Solimar, donde o alcalde de Oleiros estará instalado nunha autocaravana para protestar pola falta de solución ás obras tanto en Solimar como no Ponto de Pasaxe, como nas obras de Alfonso Molina ou como a conexión da Vía Ártabra. Esas son as reclamacións que fai o alcalde de Oleiros, as que pretende dar visibilidade a través desta convocatoria, a través deste acto simbólico non, porque sí que vai a estar físicamente ali durante estes dous días, dormirá ali, comerá ali, segundo anunciou. Incluso dixo que hoxe tocaba garbanzos con bacallao, que lle levará, por certo, a súa muller, a súa esposa, a esa autocaravana para que xante ali. En fin, desto pues falaremos probablemente máis adiante, porque temos, acabamos ahora mismo, acabo de chegar de ali, de esa convocatoria, de ese acto, no que se reuniron numerosos medios de comunicación. Se trataba de darlle visibilidade a esa protesta, a esa reclamación xa antigua do Concello de Oleiros, no caso do Solimar e da Ponte do Pasaxe, pero a que vai máis alá, e o alcalde engádelle tamén as obras de Alfonso Molina e a autorización de fomento para a conexión da Vía Ártabra coa AP9, coa autoestrada AP9. Comezamos aquí esta outra mirada, xa digo, do mércores, no que xa estamos a día 13 de novembro, e que un día, bueno, pois que no que durante a mañá algún orballo vai ir aguantando, pero non se me alegren moito, porque cara noite volve o tempo a empeorar e volverán as precipitacións, que serán ademais importantes. Volverán as chuvias, que ademais van a ser abundantes, polo que din as predicións. Logo lle lo comentamos. Mentras tanto, pois a noticia hoxe, a noticia producíase onte, o anuncio de un preacordo, de un acordo asinado entre Unidas Podemos e o Partido Socialista. Que pena de tempo perdido, ¿verdad? Que pena de tempo perdido, de oportunidades dadas á dereita e sobre todo á ultradereita a través da convocatoria de novas eleccións. Pero, bueno, en fin, benvido seña, ¿no? Si é para ben, como suele decir. Un abrazo histórico e unha enorme oportunidade, escribe en el diario.es Ignacio Escolar. Di Escolar que a segunda 48 horas bastaron, Pedro Sánchez e Pablo Iglesias pactaron o primeiro goberno de coalición da recente historia democrática española. Ambos comprométense a deixar atrás os reproches e a traballar xuntos, codo con codo, nun goberno progresista que garantice o traballo digno, que defenda os servizos públicos, que blinde as pensións, que loite contra o cambio climático, que aposte polo feminismo e que defenda a dignidade das persoas. Oxalá tivera sido antes, pero ben está o que ben acaba. Di Escolar, o acordo ainda ten que pasar por unha votación de investidura, pero dubido que vaya a fracasar nese intento. No Congreso hai unha maioría simple da esquerda sobre a dereita. Tamén hai unha maioría absoluta de deputados que prefiren un goberno progresista a unhas novas eleccións onde volva a crecer a extrema dereita. O PSOE non quere pechar ningún acordo cos partidos independentistas, pero aínda así, o máis probable é que o novo goberno este listo antes de fin de ano. Para a esquerda é unha oportunidade enorme, e non só porque seña a primeira coalición na Moncloa ou porque remate co bloqueo político, tamén porque este acordo pecha unha etapa e abre outra. Acaba con un período de 4 anos de inestabilidade e pon no goberno a un executivo que só suma 155 escanos, pero que ten a capacidade para articular maiorías parlamentarias moito máis amplas. Tamén conta co respaldo da maioría absoluta dos votantes progresistas, con 10 millóns de votos directos, un apoio popular que ningún outro goberno tivo en casi un lustro, a pesar das repeticións electorais. Dende o 20 de decembro de 2015, cando Mariano Rajoy perdeu a súa maioría absoluta e morreu o bipartidismo, a ausencia de maiorías na dereita e a falta de entendemento na esquerda abriron un período de crisis política que hoxe empeza a pecharse. Foron 4 eleccións sin resolución, nen á esquerda nen á dereita, e todo empezou a cambiar coa moción de censura, e hoxe con este pacto cambia de todo. PSOE e Unidas Podemos lograron esta vez mantele discreción nas negociacións. Ese secreto e o cambio nos negociadores axudou a que saíra adiante. O luns, a primeira hora, o xefe de gabinete do presidente en funcións, Iván Redondo, fixo a primeira chamada. Falou con Pablo Gentili, o xefe de gabinete de Iglesias, e aí empezou o desexeo. E a primeira hora da tarde, o mesmo luns, Pedro Sánchez e Pablo Iglesias víronse na Moncloa. Foi unha conversa longa, ao redor dunha hora, onde pactaron as liñas xerais. Despois, Adriana Lastra e Irene Montero remataron os detalles. Máis tarde, Redondo puliu o texto de un pacto que non é só de investidura, é un acordo para 4 anos, un acordo de legislatura. Explicou durante a asinatura Pedro Sánchez antes de fundirse nun abrazo con Pablo Iglesias. Este abrazo simboliza moito máis que un simple pacto. Aí está a verdadeira casa común da esquerda. O fin das dúas beiras, a posibilidade de un entendemento baseado na lealdade mutua e na xenerosidade que ata agora non existiu. Se sale mal será un desastre histórico para todas as esquerdas e os seus votantes, pero se sae ben será un exemplo para o mundo. En os vindeiros 4 anos a esquerda xógase moito, toda ela, a da experiencia, como definiu Iglesias ao PSOE, e a da valentía que xurdiu nas prazas do 15M e agora vai entrar no goberno. A coalición que hoxe dá os seus primeiros pasos ten por diante unha legislatura que pode cambiar España, porque ven unha desaceleración económica, senón é unha crisis, e hai que demostrar que a única receta contra dela non son os recortes, porque hai que buscar unha saída ao conflicto catalán e ten que pasar polo diálogo, porque a crisis climática non pode agardar máis, tampouco os dereitos das mulleres ou a loita contra a pobreza. O futuro goberno de coalición aínda non rematou de nacer e xa ten inimigos, inimigos declarados que non llevan a dar nin 100 días. Non lle gusta a patronal, que xa se levou as maus á cabeza. Non lle gusta a maioría dos medios de comunicación, que van a atacalo sin cuartel, porque tampouco lle gusta aos seus donos. Non lle gusta a dereita, que xa o recibiu pedindo a dimisión de Sánchez aos 2 días de que gañara as eleccións. E non lle gusta a extrema dereita, que se lle enche a boca coa palabra España, pero prefería o caos e que non houbera goberno para os españoles. Si lle gusta e moito a unha ampla maioría dos españois, a gran maioría dos votantes do PSOE e de Unidas Podemos, os sindicatos, as organizacións sociais, a moitos dos que non chegan a fin de mes porque aínda tendo traballo siguen estando en precario, aos xóvenes que tiveron que irse ao estranxeiro, a moitos pensionistas e a tantas mulleres que sufren o machismo. Por todos eles e por todos nós, Pedro e Pablo, non nos falledes, remata a columna de hoxe en el diario.es de Ignacio Escolar. Bueno, pues a lo menos en cierta prensa con entusiasmo se recibe ese acuerdo, de entre Unidas Podemos e PSOE. Digo en cierta prensa porque hay otra, a más tradicional, que ya bota sapos e culebras, que bueno, xa temos escoitado de todo, leído de todo en algúns dos titulares da prensa na xornada de hoxe, despois de saberse, de coñecerse ese pacto, ese acordo histórico entre Pablo Iglesias, entre Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, ou entre o Partido Socialista Obrero Español e Unidas Podemos. Logo lles falaremos de todo isto, tamén, de toda esta este, en fin, histórico acordo, e do que dá de si nos titulares da prensa. Agora, como sempre, agradecemoslles a todos e a todas que estén aí, que compartan este tempo de radio, esta outra mirada con nos. Bueno, pues facémolo como sempre tamén saudando a Paris Ares, que xa saben que é a persona que se ocupa dos controis técnicos en Radio Leiros e que comparte tamén os micrófonos deste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Pois nada, aí vemos, sí, por... Bueno, eu veño aí dunha rolda de prensa así na rúa, bueno, con charco incluído, porque
charco
había,
incluído,
sí,
¿no?
Porque había auga ali en fin, non estaba como moi cómodo para unha convocatoria de prensa, pero o que hai?
Bueno,
a pé de,
está ben.
A pé de rúa.
Está ben,
totalmente,
ten que ser así.
Exacto, e en medio desa isleta que hai ali, claro. Nunha estrada, non na Nacional 6, porque ali podía non desaloxar, decía o alcalde.
Non,
porque,
claro, ten que ser na estrada provincial.
Fomento, na outra, que é unha carretera que pediu permiso a Deputación, incluso publicamente ao presidente da Deputación.
E o presidente deullo
permiso
publicamente,
concedido,
dixo, permiso concedido.
Bueno, pois ali está instalado dende esta mañá e estará ata o vindeiro venres, se non recordo mal,
sí.
O alcalde de Oleiros nunha autocaravana, unha especie de autocaravana, na que, bueno, pois vai a estar ali un par de días, eso, reclamando, facendo visible a reclamación do Concello de Oleiros para mellores accesos á cidade, concretamente esa obra do Solimar, tan demandada. Recordábame un técnico, 2007, ano 2007, cando se fixo aquí, sí, sí, o anteproxecto para esa obra do Solimar. Mira onde estamos xa. A cousa sigue exactamente igual. Falou tamén hoxe o alcalde da Ponte do Pasaxe, daquela histórico anuncio da que fora ministra do Partido Popular, despois foi presidenta do Congreso dos Deputados, hoxe deputada, e bueno, cando veo aquí en plena precampaña electoral polas municipales, falando de que tiñan claro que en Perillo había que facer cousas, entre as pois, a Solimar e a Ponte do Pasaxe, e bueno, e a situación sigue igual. Reclamacións tamén as que sumaba, pois os accesos á cidade por Alfonso Molina e outras obras de interese para a comarca. E con un anuncio importante.
Sí,
que era que o anuncio de presentar a Alternativa dos Veciños a súa candidatura
as autonómicas.
Dixo el, eu non vou a ser candidato, non sería eu candidato, pero Alternativa podía presentar candidatura ás eleccións autonómicas se os deputados tanto de En Comú Podem ou do BNG, que están presentes no Parlamento Español, pois non fan ou non consiguen, non son quen de conseguir que se en fin, que sea, que avancen a xestión, se que se contraten as obras para dos accesos á cidade, tanto esta do Solimar como as outras obras que reclamaba. Ese era o anuncio que fixo hoxe o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoán, en esa convocatoria de prensa.
Fixo ben, porque o certo é que son demandas históricas que non se dan feito e xa soan un poquinho, non sei, queda feo dicilo, pero sí, soan un pouco a cachondeo, non? Ademais, sempre cando hai eleccións, sempre o mesmo. Que se a ampliación da Paxaxe, que se a rexeneración da Ría do Burgo, que se a ampliación da Vedra, que se Solimar, que... nunca nada, 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 anos, anos e anos, non? Por lo tanto, bueno, a ver.
Bueno, pois nada, avanzamos. Hoxe é San Leandro, e San Estanislao de Kostka.
De Kostka, de Kostka, pues nada, sí. Os Lalos de Kostka e os Leandros, parabéns.
Que están de santo, sí.
Pois naceron un día, 13 de novembro, un día onde aconteceron un montón de cousas. Mm. E nos ímonos a remontar ao 1841, onde James Bright ve unha demostración de magnetismo animal e o cual o leva ao estudo do tema que finalmente chamará hipnotismo. Digamos que este doutor pois é o pai do hipnotismo. Tamén...
Ti non sabes que bueno, cando eu era rapaz, pois decíanche que si marcabas unha raia no chan o a un galo, unha galiña, quedábase tonta aí. Eu fixo, a mí nunca me fixeron caso as galiñas, non? Eu patía e andaba como un tonto facendo raíñas no chan, e as galiñas fuxían despavoridas.
Fuxían despavoridas.
Sí, sí, ¿no? Nada de hipnotizar, nada, pero bueno.
Que tal cousas do cinema mudo,
sí,
en fin.
Sigue,
bueno,
sigue,
sigo.
Sigue.
Tamén un día como hoxe, no 1940, Disney estreaba Fantasía, que foi un sonoro fracaso, pero ao final, digamos que foi inversión a longo prazo. Ao final, a cousa saiu rendable, non? Como din por aí, as cousas ás veces non saen a primeira, non? Saen despois. Mm. Parece que se cumpre. Tamén, un día como hoxe, no 1945, en Francia, a Asamblea Constituinte proclamaba unánimemente a Charles de Gaulle como a xefe do goberno provisional francés. Tamén, un día como hoxe, no 1971, en Marte, entraba en órbita a sonda estadounidense Mariner 9. Un día como hoxe, no 1973, no Reino Unido, o goberno declaraba o estado de emerxencia debido á crise do petróleo, unha crise do petróleo que foi internacional e que moitos lembraránse dela. Te lembras do ano 73, do 1973, e a crise do petróleo?
Sí, señor,
eu
sí,
tamén.
Sí, sí, sí,
eu tamén. Todo se botaba a culpa á crise do petróleo.
Do petróleo, sí.
Que non nos chegan os cartos, crise do petróleo, sempre era aí. Tamén un día como hoxe, no 1974, en Long Island, en Estados Unidos, un tal Ronald DeFeo Jr. asasinaba a toda a súa familia. Foi nunha casa en Amityville, o que foi a casa de Amityville, bueno, xa prácticamente mítica, que deu lugar a múltiples libros, películas, etc. Películas de terror, por suposto. Tamén un día como hoxe, no 1982, na cidade de Washington, Estados Unidos, inaugurábase un monumento aos veteráns do Vietnam. Un día como hoxe, no 1989, Jenna Giese foi a primeira persoa coñecida en sobrevivir á rabia sintomática sen recibir a vacina antirrábica. Tamén un día como hoxe, no 1992, en Alcácer, sucedían os feitos do brutal crime de Alcácer, onde varias menores de idade, entre 14 e 15 anos, que facían autostop, foron raptadas, violadas, torturadas e asasinadas. Ainda hai moito claroscuro, máis ben moito escuridade neste caso. Tamén no 1992, un día como hoxe, no barrio de Aravaca, en Madrid, asasinaban a inmigrante dominicana Lucrecia Pérez, que foi a primeira víctima mortal do racismo e a xenofobia recoñecida como tal en España. E un día como hoxe, estas cousas é bo lembralas, non?
Sí,
moi bo lembralas.
Hai moitísima xente que seguramente non lle sona de nada Lucrecia Pérez, pero sí que a outros sí que recordamos esa historia, porque efectivamente foi polo menos recoñecido públicamente como a primeira víctima do racismo.
Do racismo e a xenofobia. Isto teñano en conta, por as cousas que, bueno, que vemos por aí. E tamén, un día como hoxe, no 2009, tras o impacto da sonda L-Cross, a NASA anunciaba o descubrimento de significativas cantidades de auga na Lúa. Tamén,
Si viñeran por aquí...
Si viñeran por aquí, va a quedar fartos, vamos, digamos pa Lúa, para outra, para demais. Ben, tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o filósofo religioso San Agustín, como general británico John Moore, que aquí,
sí,
bueno,
sí,
ten,
bueno,
ten moito que ver.
Sabes que hai agora unha marca de whisky que se chama así, bueno,
sí,
que leva o nome do xeral, si además whisky galego, din.
Pues,
anunciando con whisky galego.
Pois pues que naceu un día como
hoxe, sí,
e morreu nada aquí na Coruña, non? Na batalla del Viña. Tamén un día como hoxe nacía o novelista escocés Robert Louis Stevenson. tamén ao cantante e actor mexicano Miguel Aceves Mejía, que moitos non lle soará de nada, pero na época dourada das rancheiras e as rancheiras mexicanas aquí tiveron sempre moita sona e Miguel Aceves Mejía pois era un dos grandes,
sí,
non?
Señor.
Tamén Diego Mosse nacía o actor e cantante italiano Jimmy Fontana, que non lembra aquela canción de Il Mondo, Jimmy Fontana. Tamén un día como hoxe nacía o humorista Marianico el Corto. Tamén actriz estadounidense Whoopi Goldberg e o actor e cantante británico Gerald Butler. E un día como hoxe tamén tivemos grandes baixas porque nos deixaba o actor, guionista e cineasta italo-francés Vittorio De Sica. 4 veces acadou o Oscar de Hollywood. Vittorio De Sica. Tamén Luis García Berlanga falecía no 2010, un día como hoxe, o afamado cineasta e guionista español. Tamén o compositor e guitarrista estadounidense Gigi Cale falecía un día como hoxe, no 2013, e o cantante de boleros Lucho Gatica falecía un día como hoxe no ano pasado, ano o 2018. Ti lembraste de Lucho Gatica? Reló non pare esas horas,
sí, señor,
tal
sí,
y cual,
sí,
vamos. Esta es un cousa xa de xente de certidade, Lucho Gatica. Ti pregunte allí aos teus ou aos meus quen era Lucho Gatica.
Sí, sí,
te
sí,
miren
sí,
unha
sí.
cara como diguen, sí. ese que, xogador de fútbol ou de que?
Pois sí que efectivamente me lembro, bueno, vou lembrar de Lucho Gatica.
Vamos, sí, vamos, un dos grandes.
Bueno, a xente da nosa xeración, bueno, pues toda
un dos grandes.
Ese se lembra de Lucho Gatica, sin dúbida.
Home, pero xa te digo, ti pregunta por aí, ti pregunta aí os novos, xa verás. Tiene que un rapeiro, un...
Nada, bueno. En Ven. Fin, si queres... Si te apetece.
Non me apetece nada, pero...
Xa sabes o que te iba a decir. Bueno, si te apetece, digo, esto falo xo do tempo, eh.
Nada, non me apetece nada, pero te vexo tan contento, tan feliz, que me dan un sei que amargarte
no,
a...
Tampouco diría, tampouco diría que... Que a felicidade seña completa, pero bueno.
Bueno, ainda, mira, ainda me lembro...
Porque ainda hai horas do día nas que non chove.
Ah, bueno, vale, de acordo. Tenía que chover seguido,
sí,
¿no?
Sí,
ata
bueno,
fojar,
bueno.
Vale. Pues nada, Ana, te voy a deixar coa tua felicidade. Imos aló.
Dalle adelante, dalle.
Imos aló.
Chove na casa do pro.
Pois, bueno, imos alá, como te dís, durante o día, pois, en fin, os ceos van a estar parcialmente anulados, as chuvias serán febres, illadas e ocasionais.
Ocasionais, dís?
Sí, durante o día.
Ah,
pero pola noite, as chuvias xa serán hoxe xeneralizadas. Por momentos poden ter forte intensidade e, ademais, verán acompañadas de un descenso progresivo da cota de neve. As temperaturas experimentan un ascenso na xornada de hoxe, un ascenso moderado, as máximas quedarán sen cambios e o vento de compoñente norte pola mañá rolará o oeste a partir do mediodía e soprará con intensidade forte pola noite. Así que ven unha noite complicada. E mañá, pois a cousa non mellora moito. Mañá xoves estará marcado polo achegamento dunha borrasca moi fría que se sitúa ao norte da Península Ibérica. Traenos chubascos frecuentes en calquera punto, por momentos que poden ter forte intensidade, ocasionalmente poden vir acompañados de sarabia e de aparato eléctrico. O alcalde de Oleiros non vai a poder sair moito do... Vamos a pasear por ali pola súa reducida parcela na que está agora, nesa isleta de Solimar, porque vai a facer moi mal tempo, forte intensidade, decíamos, acosamente acompañados de saraiva e de aparato eléctrico, cota de neve para a xornada do venres en torno para a xornada do xoves en torno a 800-900 metros e temperaturas en descenso entre lixeiro e moderado, vento do noroeste forte con intervalos moi fortes no litoral e nas zonas altas do interior. E o venres, tende a debilitarse esa borrasca, pero teremos aínda ceos moi anubrados no norte, con apertura de claros no sur, chubascos máis frecuentes na metade norte, que poderían vir acompañados de sarabia, máis ocasionais no sur, a cota de neve vai ir subindo un pouquiño, entre 900 e 1000 metros, e as temperaturas manteránse sen cambios. A sensación seguirá sendo de frío o venres e o vento soprará forte de compoñente norte. En canto a fin de semana, pois non crean que a cousa mellora moito. O sábado, día de transición á espera de que chegue unha nova fronte. asociada a unha borrasca, os ceos parcialmente nubrados, nubes máis compactas, precipitacións co avance do día que comezarán pola franxa atlántica que se estenderán ao resto do territorio e temperaturas que se manterán sen cambios ou con lixeiros ascensos das máximas. Pois sí, chove, seguirá chovendo nos vindeiros días. Non lles conto nada nos avances para a semana que ven, porque siguen máis ou menos o mismo que ata agora. E do tempo, pois ímonos á actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións digitais. Imos rapidamente con eses titulares, porque hoxe é mércores e xa saben que temos saúde, temos espacio de saúde co doutor Caramazana na segunda parte, así que imos rapidamente repasando os titulares da prensa coruñesa.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Titulares de portada nas edicións digitais dos diarios coruñeses, comenzando por La Voz de Galicia. Naturalmente todas as fotografías de portada corresponden á asinatura dese pacto entre o PSOE e Unidas Podemos. La Voz destaca: o pacto PSOE-Podemos obrigaría a ampliar as vicepresidencias e a prescindir de ministros. O presidente encargaría a xestión política a Iglesias e delegaría o área económica en Calviño. Este diario tamén sinala a Sánchez e Iglesias co-gobernar tras unha historia de descalificacións. A bolsa abre con perdas tras o anuncio da coalición entre PSOE e Unidas Podemos. Tamén pregúntase que che parece o goberno de coalición pactado polo PSOE e Podemos. Unha victoria moral de Oriol Junqueras pode ter consecuencias legales. Tamén sinala que chegan a Ourense sobres de votación de Hamburgo manipulados e sin papeletas, que os Mossos desaloxan a AP7 aos manifestantes secesionistas que responden lanzando pedras. Ademais, destaca La Voz, 4 encarapuchados asaltan a sede de Coren, a empresa Coren en Ourense, tras pechar o vixiante de seguridade. Tamén sinala que a exmuller do Chicle declarou no xuicio: eu creo que sí que foi el. Tamén sinala este diario que a parroquia de Carballo pide ao artista que tuneou o seu mural que presente a factura para pagarlle. Bueno, xa saben que o tuneado do mural foi poñerlle un lazo amarelo ao fillo pródigo, tamén unha bandeira catalana, unha bandeira catalana coa estela. Lidia Bergman, esposa de Santiago Abascal, denuncia amenazas. Oxalá te violen, destaca este diario tamén. Greta Thunberg cruzará dende hoxe o Atlántico en catamarán para acudir ao cumio de Madrid. Morre a lenda ciclista Raymond Pulidor. O xulgado ve indicios de delito na chacha para todo do alcalde de Vilanova a Carmela Silva. O alcalde de Vilanova do Partido Popular dixo de Carmela Silva, que é a presidenta da Deputación de Pontevedra, que era a chacha para todo de Abel Caballero. A Xunta facerá un censo e un plan de axuda para os maiores que viven só. É outro dos titulares. Miramos agora algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña. París.
O primeiro con foto é que o plan para facilitar piso a persoas sen fogar consolídase con 10 vivendas e 6 usuarios. Tamén, os delitos sexuais dispáranse un 20% en Galicia nos últimos 4 anos. 17 anos do negro, 13 N. Xa sabes cal foi,
que o Prestige. Anos da traxeira do Prestige, efectivamente.
Tamén que Alvedro enfila un ano récord co dobre de crecemento que a media de España. Que o Depor someterá a aprobación un orzamento de 21,9 millóns. Tamén que Esquerra Republicana de Cataluña exixe unha mesa de negociación para absterse na investidura. Tamén titula este xornal que a ferrolá Yolanda Díaz perfílase como a ministra proposta por Unidas Podemos, que o Chicle instou a mentir a familiares para ter coartada, que a irmá de Diana Kerr a forza dama a miña irmá. Unha forte borrasca deixará alerta roxa no mar e fortes ventos e chuvia en terra. Caen cascotes da cornisa da Escola Municipal de Música. As vítimas aplauden a repertura do caso Albia. Case 200.000 edificacións en Galicia teñen unha calidade constructiva deficiente. Tamén saca un titular das declaracións de Eduardo Mendoza, autor do negociado do Yin e o Yang, e di que os movimentos patrióticos de agora prodúceme perplexidade. Tamén titula a opinión: Naturgy tramita a construción dun parque eólico na central de Meirama. Inditex é a terceira compañía preferida polos fondos de inversión éticos en Europa. Unha aplicación para chegarse a 75 obras de arte na trincheira do Libreiro. Tamén, isto é na nova librería Arenas, onde estivo Arturo Pérez Reverte. Tamén titula a opinión que o Black Friday xera máis de 8.300 contratos temporais en Galicia, que Greta Thunberg acada un barco para viaxear España, que os reis realizan un paseo distendido pola Habana, que a Fiscalía investigará se a mesa do Parlamento cometeu delito, que a tensión entre mozos e independentistas pasa aos arredores da fronteira, que a opositora Jenín Áñez toma o mando de Bolivia tras declararse a sí mesma presidenta, que o rei Juan Carlos reaparece cunha brecha na fronte por un accidente doméstico, marcha xoven para fomentar os hábitos saudáveis, e por último, premio de 111.000 euros da ONCE na Rúa Barcelona. Quen será o afortunado? Alguén que, sen dúbida, agora está moi ledo, moi contento. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quédanos a repasar algún dos titulares del Ideal Gallego. Destaca que o Concello da Coruña comeza a tramitar as multas das cámaras da doble fila, que a Corporación da Coruña exixe a Xunta un maior investimento na cidade nos seus orzamentos de 2020, e que Alvedro lidera o aumento de viaxeiros en Galicia ao subir en outubro un 12,8%. Recolle tamén que Sánchez cede a formar unha coalición con Iglesias que lle promete lealtade, que atopan o cadáver de unha muller con signos de violencia en Tulox, e que o BNG non ten adoptada a súa posición sobre un goberno de coalición. Sinala que foi cortada a estrada a Bañobre por inundacións, que o alcalde de Oleiros inicia hoxe a súa acampada de protesta para reclamar as obras de Solimar, e que Casado non facilitará un goberno radical o que facerá firme oposición. Sobre o xuizo de Diana Kerr, Valeria Kerr asiste ao xuizo polo asesinato de Diana. Ben, parece que en canto a policía local, hoxe non temos, si temos comunicación, creo que falache coa policía, pero non temos ninguna incidencia que contar, non?
Non hai ninguna incidencia. Chove moito e non está a cousa, pois, para facer moitas falcatruadas por aí.
Muy ben, pois así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Volvemos enseguida na segunda parte. Hoxe en mércores toca falar de saúde co doutor Francisco Caramazana. Mañá é o día, conmemora o Día Mundial de Diabetes, así que hoxe imos falar desa enfermedad, da diabetes e tamén, bueno, pues da prevención, ou do que podemos facer para a prevención desa enfermedade. Serán uns minutos despois do boletín.